بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، وعلمني بما ينفعني، وزدني علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Möhtərəm və əziz qardaşlarım və bacılarım, Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Bugünkü gündə sizlərlə inşallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tərk olunmuş və yaxud tərk olunma üzrə olan sünnəsinin biri haqqında danışmağa çalışacaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tərk olunmuş bu sünnəti ilə ilgili məsələlərə toxunmağa çalışacaq. Allah-u Teala'dan bizlərə və sizlərə bu məsələni əhatə etməyə, başa düşməyə, anlamağa muvaffaq eyləsin. Möhtərəm qardaşlar, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinin üzərinə olan bir çox haqlar var. Bu haqların biri də möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi müdafiə etməmiz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi müdafiə etməmiz. Həyatdaykən və vəfatından sonra. Həyatdaykən təbii ki, müsəlmanlardan bunu sahabələr əda etdi. Vəfatından sonra isə qiyamət gününə kimi gələn bütün müsəlmanların boynuna düşən vacibdir ki, bu aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi müdafiə etsin. Onu da müdafiə etməmiz, möhtərəm qardaşlar, bir neçə hallarla iləri gəlməkdədir. Bir neçə hallarla, bir neçə durumlarla tətbiq olunmaqdadır. Bunların ən məşhuru Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriəti yaymamızdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən unudulmuş sünnələri oyatmamız, diriltməmizdir. Ona görə, əziz qardaşlar, Əhl-i sünnə vəl cəmaənin etiqadına görə şəriət əhkamları mütləq kitab və sünnə üzrə durmalıdır. Və bugün Əhl-i sünnə vəl cəmaən etiqadında açıq-aşkar görürük ki, onlar buna inanıblar ki, hər bir müsəlman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bacardığı şəkildə sünnəsini öyrənməlidir və sonra bacardığı şəkildə o sünnəni yaşamalıdır və sonra bacardığı şəkildə o sünnəni başqa insanlara öyrətməlidir. Və bu yolda təbii ki, əlindən gəldiyi qədər səbr etməlidir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi həyatda olan bəzi məsələlərə çox bənzəyir. Məsələ baxsaq, Allah-u Teala həyatda hər şeyi qoşa yaratmışdır. Hər şeyi cürbəcür yaratmışdır. Və bəzi hallarda bu yaradılan şeylər bir-birindən əks reaksiya verir. Əks təsir göstərir. Və hər ikisindən qalib qazanır. Məsələ baxsaq, görərik ki, Allah-u Teala dünyanı gecə və gündüz yaradır. Gecə və gündüz. Hansı çoxalsa, o birisinin müddəti az qalmış olur. Yəni, günəş nə qədər batana yaxın olsa, o qədər gecənin ömrü daha çox qalmış olur. Eləcə də bunun əksi, əks mənəyə gəlir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, isti soyuq. Məsələ, bir qabın içində hansının miqdarı daha çox olarsa, görərik ki, o nisbətən daha çox olur. Eləcə də qara ağ, eləcə də güclü zəif və eləcə də xarakterlərdə, məsələ, bəzi kişilər və bəzi qadınlara baxın, məsələ, bəzi qadınlarda görürsən ki, kişi xarakterləri daha çoxdur, kişi meyilləri daha çoxdur. Ona görə bu qadın xarakter tərəfdən, görünüş tərəfdən kişiyə daha çox bənzəyir. Və həmin şey kişilərdə də baş verir. Və görürsünüz ki, bəzi kişilərdə davranış, xarakter, hərəkətlər, qadın hərəkətlərinə, davranışlarına və xarakterlərinə daha uyğundur. Ona görə belə kişilər, deməli, hər iki tərəfdən nə azalarsa, o biri tərəfdə o biri şey çoxalar. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bu həyat, buna bəzi elməhli, buna həyat fəlsəfəsi deyirlər. Təbii ki, bu fəlsəfə kəlməsinin, o fəlsəfəçilərin işlədiyi mənadır. Yox, yəni ki, bu həyat, həyat tərzi və yaxud həyat mənası deyirlər buna. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həmin bu qaydaya isnadən, həmin bu qayda əsnasında bunu da dərk eləməliyik ki, ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti oyadılırsa, ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti dirildirirse, ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yayılırsa, o kadar yeryüzünde bidat ve kurafetler azalır. Bidat ve sünnet daima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dövründen kıyamet gününe kimi daima aralarında ne var? Aralarında muharebe var. Aralarında muharebe var bidatla sünnetin. Her ikisi ve her ikisinin ehli o birisine galip gelmeye çalışır. Ona göre muhterem kardeşler, ehli sünnet vel cemaat metodundan da bu. Ehli sünnet vel cemaat akidesinden de bu. Ki ne kadar sünnet öldürürlerse, ne kadar sünnet terk olunarsa, ne kadar sünnet unutularsa, o kadar onun yerine bidat gelir. O kadar onun yerine bidat gelir. Ona göre ben inanmıyorum ki bir insan Allah'a inansın, peygambere inansın, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevsin ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her şey olmağı ümit etsin ve sonra o insan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinin yayılması için o insan sayı gösterir, cehd gösterir, çalışmasın. Bu ağla sığası ve mümkün olası bir şeydi. Ona göre bu mühterem kardeşler, madem ki biz elhamdülillah şeksiz şüphesiz biz Müslümanlarız, Allah'a ve ahiret gününe ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlardanız ve ona göre biz bu inanca tetbik etmeliyiz. Yani itikad etmeliyiz ki mütlak eğer sünnet terk olunsa onun yerini bidat alacak. Ona göre eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini terk etsek onun yerine bidat gelse ve bunu bacardığımız şekilde terk etsek tabii ki onda o zaman bizlerin üzü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kara olanlardan olacak. Ona göre mühterem kardeşlerim, bugün sizler için danışmağa seçtiğim en önemli mövzu, en önemli mövzulardan biri bu hakta əqiq hakkında olacak inşallah. Əqiq ve onunla ilgili hatırladığım ne meseleler varsa onların hamısına toxunmağa çalışacağım ve o hakta, o mesele hakkında doğru rəyi sizlere söylemeye çalışacağım. Allah Teala'nın izniyle. Mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Məcənin rivayet ettiği ve hemçinin Şeyh Albani, Albani'nin her ikisini Allah rahmet eylesin, sahihleştirdiği hadiste buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der, "Men ehya sünneten min sünneti fe amile biha nnas kâne lehu mithle ecr men amile biha la yenkusu min ucurihim şey'a ve men ibtedaa bid'aten fe amile biha fe umile biha kâne aleyhi evzâru men amile biha la yenqusu min awzari man amila biha shay'a." Muhterem aziz kardeşlerim ve bacılarım, bu azametli ve uca bir hadistir. Biz bunu kalbimize yazmalıyız. Biz bunu öz hafizemize, beynimize yazmalıyız ki bunu bir hayat düsturu olarak götürek ve bunun içerisinde ve bunun çektiği yolda sabit şekilde gidelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim benim sünnemden bir sünneni diriltirse, kim benim sünnemden, yani hadislerimden getirdiğim şeriyetten, sizlere vacip olarak yok, yani sünnet olarak koyulan sünneni diriltirse ve o dirilttiği sünneni, o dirilttiği sünneye insanlar emel ederse, bu nece olur mühterem kardeşler sünneni diriltmek? Sünneni diriltmeyin yolları çoktur. Birincisi, o sünnəyə özün əməl etməklə. Yəni, sünnəyə özün əməl edirsən, əməli olaraq sən o sünnəni diriltirsən. Və sonra insanlar da sənə baxıb həmin sünnəni yaşamağa çalışırlar. Ətrafındakılar, səndən yaşayan insanlar, qohumların və səni tanıyan hər kəs əməli olaraq bu sünnəni səndən götürməyə çalışırlar. İkinci əməli olaraq, ola bilsin bir insan evli deyil, ola bilsin bir insanın övladı yoxdur. Onda eyni zamanda sən bu sünnəni diriltə bilərsən sözünlə. Yəni bu məsələnin şəriətdə olmağını sübut etməyinlə və bunu insanlar arasında yaymağınla və məsələni kiçik görməməyinlə və eyni zamanda bundan da aciz qalsan, onda sünnəni yazılı şəkildə yaymaqla. Yəni sünnəni yazırsan, tutaq ki bir insanda danışma qabiliyyəti yoxdur. Və yaxud bir insan laldır və yaxud lallıq müsibətinə düçardır. Və yaxud da dilində xələl var. Onda o zaman o insan bacarır nə şəkilində, yazma şəkilində bunu yayar. Deməli, bunların hamısı sünnəni diriltmə yollarıdır. Sən hansı yolla bacarırsansa diriltmək, Sənə lazım olan nədir? Addım atasan və çalışasan həmin yol vasitəsilə bu sünnəni diriltəsən. Deməli, qayıdıram, möhtərəm qardaşlarım, hədisin nasına, hədisin mətninə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kim mənim sünnətimdən bir sünnəni, yəni sünnəni diriltərsə və insanlar o sünnəyə əməl edərsə dirildikdən sonra kənə ləhu mislə əcri mən əmilə bihə. Deyir, o insana, o diriltən insana o əməl edənlər necə savab qazanırsa həmin mislində ona savab gələr. Lə yənqusu min ucurihim şeyə. Ona baxıb o əməli edənlərin savabından heç savab azalmadan. Görün, möhtərəm qardaşlar. Yəni, sən bir sünnəni dirilsən, yəni o insan dirildikdən sonra o sünnəyə əməl olunsa və bunun əməl olmağına səbəb sən olsan, o əməl edənlər nə qədər əməl etsələr, onlar savab qazanırlar bu sünnəni həmçinin tətbiq etdiklərinə görə. Ona görə onların etdiyi savabdan, onlar nə qədər savab qazanırlarsa, o qədər, o miqdarda savab sənə də gəlir çatır. Və onların etdiyi savablardan heç zərrə qədər də azalmır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in əks tərəfində bildirir möhtərəm, əziz qardaşlarım və bacılarım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, وَمَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Və kim dinə bir yenilik gətirsə və kim dinə dindən olmayan bir şey gətirib salsa, bir bidət, bir yenilik gətirib salsa və o gətirilən yeniliyə və bidətə əməl olunarsa, o əməl edənlərin hamısı günah qazanar. O bidətə əməl edənlərin hamısı günah qazanar. Və o qazanılan günahların hamısından bu bidəti gətirənin boynuna gələr. Və onların günahlarından azalmadan belə. Görün, möhtərəm qardaşlar, necə də təhlükəlidir ki, bir insan dindən olmayan bir şeyi gətirə şəriətə soxar. Gətirə o şeyi deyə ki, bu şəriətdir, bu Allahın Peyğəmbərin dediyidir. Hələ baxmayaraq ki, bu Allahın adıyla, Peyğəmbərin adıyla yalan danışmaq hesab olunur. Bu şəriətə, dinə iftira hesab olunur. Hələ bunun günahı başqa tərəfdir. İkinci tərəfdən də o dinə yenilik gətirmiş olur. Yenilik gətirmiş olur. Və onu insanlar şəriət olaraq tanıyır və əməl edir. Siz baxın, möhtərəm qardaşlar, müsibət haradadır. Ola bilsin ki, bu bidət gətirən insan tövbə etməmiş, tövbəyə muvaffaq olmamış, dünyasını dəyişib gedir, ölüb gedir. Və bu bidəti qoyub gedir və tövbə etməmiş olur. Qiyamət gündə kimi, kim o bidəti eləyərsə, onların hamısı günah qazanar. Və onlar qazandığı miqdarda bu günahlardan hamısından o insanın boynuna gedər. O qəbirdə tək və tək öz əməlləri ilə baş-başına olduğu bir gündə. Çarəsizdir. Qayıdıb deyə bilməz ki, cəmaat, siz bu günahları eləməyin, mən orada əzab çəkirəm. Ona görə bu bizə nəyi göstərir, möhtərəm qardaşlar? Şəriətin adı ilə, dinin adı ilə danışmazdan qabaq, mütləq bu şey Allahın dinində var deyə onu dəqiqləşdirməmiz lazımdır. Bunu dəqiqləşdirmədən danışmaq mümkün deyil. Ona görə, möhtərəm əziz qardaşlarım və bacılarım, əhlüsünnə vəl cəma'a ən az danışan insanlardandır. Ən az danışan insanlardandır. Faydasız şeyləri danışmayan, faydasız şeyləri etməyən insanlardandır. Sünnədə nə gəlibsə, Allahın kitabında və Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində nə gəlibsə, onunla kifayətlənirlər. Əlavə şey şəriət deyil. Əlavə şey şəriət deyil. Ona görə İbn Qayyim rəhməhullah bu məsələdən danışanda deyir ki, kaş ki müsəlmanlar bugün bidət, bəzi müsəlmanların deyir, o bidətlərə olan həvəsləri kaş ki deyir, sünnədə olaydı. Kaş ki o bidət, bəzi bidət əhlindən danışanda deyir ki, onlarda olan o həvəs, o enerji, o istək, bidətə olan enerjilər, istəkləri kaş ki deyir, onun bir misli sünnətə olaydı. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bidət babı təhlükəli bir babıdır. Ona görə elm əhli deyir ki, bidət əhli, bidət eləyən insan, insanın günahı böyük günah eləyəndən daha böyükdür. Nəyə görə? Çünki insan oğurluq eləyər, tövbə edər. İnsan zina eləyər, tövbə edər. İnsan yalan danışar, tövbe eder, iftira eder, tövbe eder. Ve bilir ki bu şey büyük günahlardandır. Allah'ın dininde olmayan şeylerdi. Ve zulümdü. Ve tezdi, gecdi, gaydar. Ama bidat eden insan dönmür mühterem kardeşler. Çok nadir hallarda, çok az hallarda dönür bidat eden insanlar. Çünkü onlar ettiği bu şeyi din olarak görürler. İtikad olarak görürler. Bu şeriat olarak görürler. Bunun mühterem kardeşler sebepleri çoktur. Lakin bizim dersimiz, bugünkü günde size hatırlatmak istediğim dersimiz bidat ve onun tehlikesi hakkında değil. Lakin bu girmek, danışmak istediğim mevzu hakkında kısa bir mukaddimedir ki hatta biz çalışaq ki, mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnelerini diriltek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnelerini hayata geçirek ki hiç olmasa bununla bidatın karşısını alaq. Hiç olmasa bununla bidatın karşısını alaq. Bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinine yardım eləmiş olaq. Ve bununla hiç olmasa Allah katında əcr kazananlardan olaq. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bu sünnələrə muvaffaq olma, Allah Teala hamımızı muvaffaq eylesin. Möhtərəm kardeşler, bugünkü dersimiz inşallah əqiq haqqında olacaq. Hansı ki, bəzi elm əhlinin nəzərinə görə bu tərk olunmuş sünnələrdəndir. Bu tərk olunmuş sünnələrdəndir. Yani bugünkü gün de insanlar bu meseleye çok cüz'i bir mesele kimi bakırlar. Veyahut büyük bir ehemmiyet, önemli olan bir mesele kimi, önemsiz bir mesele kimi bakırlar. Mühterem kardeşler, eğer bilin, eğer bir mesele şeriyette sabittirse, onun büyüklüğü, azameti, onun keyfiyetinde değil, onun formasında, şeklinde değil, onun Allah katında olan değerinde, kıymetindedir. Ola bilsin ki şeriyette bir mesele sana küçük gele, ama Allah katında onun azameti çok büyük ola. Baxın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, təbəssümuka li vəcihi əxikə sadaqa. Deyir, kardeşin üzünə təbəssüm etməyin sədəqədir. Bəzi insanlar bunu, mühtirəm kardeşler, küçümsəyir. Və buna balaca bir məsələ, önəmsiz bir məsələ kimi baxır. Və yaxud da başqa bir hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İttəqun nara və ləu bi şiqqi təmra. Deyir, cəhənnəmdən qoruxun, cəhənnəmdən çəkinin. Hətta bir xurma parça, bir xurmanın yarısı qədər bir parça olsa belə. Yəni, bir xurmanın yarısı ilə olsa belə, yəni ki, cəhənnəmdən qoruxun. Nə deməkdir bu? Yəni, bir xurmanın yarısı qədər də olsa belə Allah yolunda sədəqə verin və bununla cəhənnəmdən özünüzü qutarın. Bəzi insanlar elə bilir ki, yəni ki, bir xurmanı götürüb sədəqə vermək boş şeydir bu. Yəni, dəyərsiz bir şeydir. Verəndə ancaq ya böyük şeylər verməlisən, ya da heç nə verməməlisən. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. İslam dinində keyfiyyətlə, İslam dinində kəmmiyyətlə deyil əməllərin Allah qatında əsas miqdarı. Keyfiyyətlədir. Ola bilsin ki, sən gördüyün əməl zahirən və həqiqətən kiçik və rahat əməldir. Lakin ola bilsin ki, bu gördüyün əməl sənin qəlbində elə yer tutub ki, bunu elə ixlasla, elə bir Allah rızası üçün bunu tətbiq eləməyə çalışırsan ki, ola bilsin ki, böyük əməllər edənlərdən daha üstün olursan. Ona görə möhtərəm qardaşlar, əsas məsələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətə inanmaqdır və onu bir din kimi qəbul eləməkdir və onu Allah və Peyğəmbər istədiyi şəkildə həyata keçirməkdir. Əsas bunu öyrənməkdir. Əsas bu şəkildə davranmağa çalışmaqdır. Ona görə əziz qardaşlarım, bu məsələyə yaxın olan məsələlərdən biri də əqiq məsələsidir. Hansı ki bəzi müsəlmanlar bu əqiq məsələsindən danışanda görürsən ki, deyir ki, o qədər məsələlər var ki, qıraqda qalıb, sən də deyir, gəlib əqiq məsələsindən danışırsan. Və bunun əks tərəfi də var, əlhamdülillah. Müsəlmanlar görürsən, daimə soruşurlar əqiq haqqında, əqiqlə ilgili olan bütün məsələləri bilməyə çalışırlar. Əlhamdülillah, möhtərəm qardaşlar, ümmət yenə də əlhamdülillah xeyr üzərindədir. Əlhamdülillah, İslam ümməti yenə də xeyr üzərindədir. Xeyr əhli də əlhamdülillah az deyil. Ona görə dinimize inanarak, mühterem kardeşler, bu meseleye elimden geldiği kadar sizlere bu mesele ile ilgili, əqiq ile ilgili ne mesele, ne hansı hükmü, hansı meseleni hatırlasam onları sizlere çatdırmaya çalışacağım. Birincisi, mühterem kardeşler, əqiq kelimesi haradan meydana gel. Ne demektir əqiq? Əqiq kelimesi, mühterem kardeşler, kesmek demektir. Bir şeyi kopartmak, bir şeyi kesmek demektir. Əqiqin lügəti mənası budur. Şəri mənasına gəldikdə isə, dini mənasına gəldikdə isə, Allah rızası üçün şükür əlaməti olaraq tökülən qana deyilir. Və yaxud kəsilən heyvana deyilir. Əqiq Allah rızası üçün Allaha şükür edərək, şükür niyyəti ilə kəsilən heyvana deyilir. Bu kəsilən heyvan istərsən qız övladı üçün olsun, istərsən oğlan övladı üçün olsun. Əqiqin şəri mənası budur, möhtərəm qardaşlar. Bəziləri buna əqiq yox, təmimə adı verir. Ona görə bəzi elm əhli deyir ki, bunu cahillər daha çox işlədir, təmimə. Yəni, tamamlayıcı. Tamamlayıcı. Yəni ki, elə bil ki, övladın əxlaqını tamamlayıcı. Hər halda əqiq kəlməsinin lüğəti mənası da, şəri mənası da budur. Qaldı möhtərəm qardaşlar, bugünkü gündə çox rastlaşırıq əqiqin hökmünə. Qardaşlar çox soruşurlar ki, əqiqin hökmü nədir? Əqiq kəsmək sünnətdirmi? Əqiq kəsmək vacibdirmi? Əqiq kəsmək bidətdirmi? Nədir bunun hökmü? Ona görə möhtərəm qardaşlar, mən sizlərə sadəcə bu məsələ ilə ilgili ən faydalı və ən zəruri və ən mühüm məsələləri xatırlamağa çalışacağım sadəcə. Sadəcə onları xatırlatmağa çalışacağım. Çünki məsələdə uzaq, dəlil əsasında olmayan və yaxud da dəyərsiz sözlər, rəylər varsa onların heç birinə toxunmayacağım vaxtımızı qorumağa görə. Elm əhli, möhtərəm qardaşlar, üç rəyə bölünür hökmü haqqında. Elm əhli üç fikir söyləyirlər. Birinci fikir odur ki, deyirlər əqiq kəsmək vacibdir. Əqiq kəsmək vacibdir. Kim onu tərk eləsə günah qazanır. Kim onu tərk eləsə günah qazanır. Bu zahiri məzhəbinin söylədiyi rəydir, möhtərəm qardaşlar. Zahiri məzhəbinin getdiyi fikir odur ki, əqiq kəsmək vacibdir. Və tabeinlərdən də bunu dəstəkləyən olub İmam Həsən el-Basri və başqaları. İkinci rəy deyirlər ki, əqiq kəsmək bidətdir. Əqiq kəsmək olmaz. Bu da Hənəfi məzhəbində məşhurdur, möhtərəm qardaşlar. Hənəfi məzhəbində məşhur olan odur ki, əqiq kəsmək bidətdir. Ona görə onlardan çox az görərsən ki, bu sünnətə tətbiq eləsinlər. Üçüncü rəy də odur ki, əqiq kəsmək sünnə müəkkədədir. Yəni, tərk olunması tövsiyə olunmayan sünnətlərdəndir. Yəni, tövsiyə olunur ki, bunu tərk eləməyəsən. Elə bil ki, yəni sünnə müəkkədəyə bölünür, bir də sünnəyə bölünür. Sünnə müəkkədə, məsələ, bunu əməli olaraq nə ilə ayırırsan, məsələ, günorta namazının əvvəl son sünnəti sünnədir. Günorta namazının əvvəl son sünnəti sünnədir. Amma vitr namazı sünnə müəkkədədir. Yəni ki, elə bil ki, Allaha daha sevimlidir. Yəni ki, normal sünnətdən Allaha daha sevimli olan, hökum baxımından daha şiddətli olana sünnə müəkkədə deyirlər. Yəni, nə vacib deyil, nə də sünnədə deyil. Bu ikisinin arasında olan mövqeyə sünnə müəkkədə deyirlər. Yəni, tərk olunması məsləhət olunmayan sünnə. Və bunu da möhtərəm qardaşlar, elm əhlinin Əhl-i sünnə vəl cəmaanın çoxu deyil. Xüsusən də Əhməd ibn Həmbəl, Həmbəli məzhəbində İmam-ı Şafi və İmam-ı Malik. Və müasirlərdən də əlhəmdülillə bunun əksini deyən elm əhli tapmadım. Yəni ki, Şeyx Albani və həmçinin Şeyx İbn Üteymin, həmçinin Şeyx Fovzan, həmçinin İbn Bəz rəhməhullah və hətta burada Səudi Ərəbistanın böyük alimlər icması da bunu subut edir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, doğru rəy də budur. Doğru rəy də budur ki, əqiqin hökmü sünnə müəkkədədir. Əqiqin hökmü sünnə müəkkədədir. Ona görə İmam Şafi rəhməhullah deyir ki, əqiqi məsələsində iki nəfər xata eləyir. İki nəfər həddini aşır. Vacib deyənlər və bidət deyənlər. Və doğru mövqeydir, orta mövqeydir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, İmam Əhməd ibn Həmbəldən soruşulanda əqiq haqqında deyir ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v nəvəsi Həsən və Hüseyn radiyallahu anhümə hər ikisinə əqiq etmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra da sahabələri bu sünnəni diriltmişdir və tətbiq eləmişdir. Bu barədə, möhtərəm qardaşlar, hədis var. Səlmən ibn Amir radiyallahu anhü deyir ki, eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v belə deyir. Ma'al ğuləmi aqiqah fəəhriqu anhu dəmən və əmitu anhu l-ədə. Hədisi İmam Buxari vəyət edib. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, oğlan uşağı üçün əqiq var və onun əqiqindən əqiqini etmək üçün qan axıdın və ondan əziyyəti qaldırın. Nə demək, möhtərəm qardaşlar? Yəni, dünyaya gələn övlad üçün qan tökün, yəni heyvan kəsin. Heyvan kəsin və ondan əziyyəti qaldırın. O əziyyəti qaldırın, yəni saçını qırxın, saçını qırxın və oğlan uşağıdırsa sünnətini eləyin. Oğlan uşağıdırsa sünnətini eləyin. Bu əziyyəti qaldırın kəlməsində nəzərdə tutulan bu iki şeydir. Saç qırxmaq və sünnətini eləmək. Başqa bir hədisdə möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən vulidə lehu vəladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk anil gulam şatani mukafa'atani wa anil cariya şat wa anil cariya şat." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Kimin övladı dünyaya gələrsə və istəyərsə ki, onun üçün qoyun kəssin, heyvan kəssin, deyir, kişidən, oğlan uşağından iki dənə qoç kəssin, qız uşağından isə bir dənə qoç kəssin." Bu hədis, möhtərəm əziz qardaşlarım, açıq-aşqar bəyan edir ki, vacib deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kimin övladı dünyaya gələrsə və istəyərsə ki, ona heyvan kəssin və istəyərsə. Deməli, əgər usulü qaydaya görə bir məsələ iradəyə, ixtiyara, istəyə buraxılırsa, o məsələ vacibli hökmünü itirir. Çünki əgər vacib olsa, onun istəyinə, iradəsinə, ixtiyarına buraxılmaz və qəti şəkildə əmr olunur. Hədisdə gələn "əgər istəyərsə" kəlməsi onu göstərir ki, məsələ sünnə müəkkədədir, vacib deyil. Bu hədisi möhtərəm qardaşlar, İmam Əbu Davud və həmçinin İmam Nəsai sünnən kitablarında rivayət etmişdir. Və hədisi Şeyx Albani rəhməhullah səhihləşdirmişdir. Bu, möhtərəm qardaşlarım, əqiq kəsməyin hökmü ilə ilgili məsələ idi. İndi növbəti məsələyə keçək, o da əqiqin kəsmək vaxtı. Hansı vaxt əqiq kəsilməlidir? Görəsən, şəriətdə əqiqi kəsmək üçün müəyyən gün lazımdır, o gün ötsə kəsməməlisən, yoxsa məsələ necədir? İlk öncə bunu bilmək lazımdır ki, möhtərəm qardaşlar, şərt olaraq əqiqi kəsmək üçün müəyyən bir gün yoxdur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müəyyən bir günü məhdudlaşdırmayıb ki, o gün əqiqi kəsəcəksən, əgər kəsməsən, başqa gün əqiq yoxdur. Belə bir şey yoxdur şəriətdə. Lakin, əfzəliyyət məsələsi var. Hansı gün əqiqi kəsmək daha əfzəldir? Bu məsələ gəldikdə, elm əhli deyir ki, əqiq kəsməyin ən əfzəl günü övlad, uşaq dünyaya gəldikdən sonra 7-ci günü kəsilən əqiqdir. Ən əfzəli budur. Doğum günündən sonra 7-ci günü kəsdiyin əqiq sünnətə uyğun, sünnəyə uyğun və ən əfzəl şəkildə tətbiq olunan əqiqdir. Yaxşı möhtərəm qardaşlar, əgər bir insan müvaffaq olmasa, kəsə bilməsə, imkanı olmasa, onda o adam başqa vaxt kəsə bilər, onda elm əhli deyir ki, əgər 7-ci günü ötürsə, onda ya ikinci əfzəl vaxtı 14-cü günüdür. Əgər 14-cü günü ötürsə, onda o zaman 21-ci günüdür. Bu barədə Ayşə radiyallahu anhədən rivayət, hədis rivayət olunmuşdur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bunun fəziləti ilə ilgilidir. Yəni, əgər bir insan, təbii ki, 7-ci gündən əvvəl kəssə də, 7-ci günündən əvvəl kəssə də, yenə caizdir. Yenə sayılır. Yenə kəsdiyi bu əqiq hesab olunur. Lakin 7-ci günü kəsməsi ən doğru vaxtı və ən əfzəl vaxtıdır. Olmasa 14-cü günü kəsir, olmasa 21-ci günü kəsir, o da olmasa hansı günü kəsirsə kəssin, bu adamın öz ixtiyarına qayıdır. Bu məsələ ilə ilgili bir məsələ var, möhtərəm qardaşlar. Günü necə hesablamalısın? Yəni, uşaq dünyaya gəldiyi gündən sonra 7-ci gün hansı gün olacaq? Uşaq doğulan günlə sayırsan, o günü hesab edirsən, yoxsa hesab eləmirsən? Ona görə bu məsələyə gəldikdə, elm əhli məsələni rahatlaşdırmaq üçün qayda qoydular. Hər kəs o qaydaya tətbiq eləsə, əlhəmdülillə, bununla çətinlik ortadan qalxır. Əlhəmdülillə, şəriətdə umumən çətinlik yoxdur. O da nədir, möhtərəm qardaşlar? Elm əhli deyir ki, əgər uşaq həftənin 5-ci günü, cümə günü dünyaya gəlibsə, uşaq dünyaya gəlib həftənin 5-ci günü, onda sən əqiqini həftənin 4-cü günü kəsəcəksən. Əgər uşaq həftənin 4-cü günü dünyaya gəlibsə, həftənin 3-cü günü, növbəti 3-cü günü əqiq kəsəcəksən. Və bu şəkildə sən bu sünnətə tətbiq edirsən. Bu şəkildə sən bu sünnətə tətbiq edirsən. Və bu qayda olaraq bu cür edirsən, hətta məsələ sənə rahat olsun deyə. Qaldı möhtərəm qardaşlar, başqa bir məsələ bu məsələ ilə ilgili. Əgər bir adam tutaq ki, övladı oldu, lakin kasıbdır. Kəsə bilmir. İmkanı yoxdur. Və bu halda bu insan nə edəməlidir? Bu insan gecikdirə bilər, yoxsa həmin sünnətə tətbiq eləmək üçün, həmin fəzilətə nail olmaq üçün borc alıb kəsə bilərmi, yoxsa kəsə bilməzmi? Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə İmam Əhməd ibn Həmbəlin oğlu deyir ki, Salih hər ikisində Allah rəhmət eləsin, Əhməd ibn Həmbəlin oğlu Salih. O da Əhlüsünnənin imamlarındandır. Əhlüsünnənin imamlarındandır. Əhməd ibn Həmbəlin oğlu, yəni Əhməd ibn Həmbəlin oğlanları çox olur. Onlardan Abdullah və Salih. Deməli, hər ikisi də Əhməd ibn Həmbəlin fikirlərini, rəylərini, məzhəbini yazmağa çalışırlardı ki, hətta Rəhməhullahın verdiyi fətvalar qorunsun deyə. Oğlu soruşur ki, deyir ki, atamdan soruşdum. Bir kişinin övladı olur. Lakin imkanı olmur, kasıblıqdır. Deyir, belə halda sənin üçün hansı daha əzizdir? Bu insan borc alıb kəsməsi, yoxsa məsələni varlananı kimi tərk eləməsi? Yəni, nə vaxt əlinə düşər, o vaxt kəsər. Deyir, atamdan soruşdum ki, sənin üçün hansı daha münasibdir? Sən hansını daha doğru görürsən? Deyir, atam mənə belə dedi. Əşəddü mə səmi'tu fil aqiqəti hədid əl-Həsən ibn-i Səmra ənin-Nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm kullu gulamin rahinatuhu aw rahinatun bi aqiqatihi. Deyir, atam mənə dedi ki, aqiq haqqında ən şiddətli və ən möhkəm və ən təsirli eşitdiyim hədis budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurur ki, hər uşaq əqiqinin zaminidir. Hər uşaq əqiqinin qarantisidir. Bu hədisi möhtərəm qardaşlar İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnad kitabında və həmçinin İmam-ı Tirmizi və Nəsai və İbn-i Məcə və həmçinin Əbi Davud bu hədisi rivayət eləmişdir. Hədisi İmam-ı Tirmizi öz sünnə kitabında səhihləşdirmişdir. Nə deməkdir, möhtərəm qardaşlar, hər uşaq əqiqinin zaminidir. Bu hədisin mənası haqqında sizlərə inşallah qısa məna verəcəm. Deyir ki, mən bu eşitdiyim əqiq haqqında ən şiddətli hədis budur. Və bu hədisə görə deyir, mən rica eləyirəm ki, əgər bir kişi borcu qaytarmağa özünə gümanı gəlirsə, borcu qaytara biləcəyindən əmindirsə, onda o zaman yaxşıdır ki, borc alsın, əqiqi 7-ci günü kəssin, o şərəfə, o fəzilətə nail olsun. Və bununla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini diriltmiş olsun. Və mən rica eləyirəm ki, deyir Allah Teala bu etdiyinə görə ona ən xeyirlisini nəsib eləyə. O bunu etdiyinə görə Allah Teala ona bundan daha xeyirlisini nəsib eləyə. Yəni o puldan daha çoxunu ona nəsib eləyə bu sünnəti tətbiq etdiyinə görə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahdan bu haqda soruşanda deyir ki, borc ala bilər. Amma bir şərtlə ki, onu əda etməyə qadir olduğu halda. Bunu elementar misal çəkim sizə möhtərəm qardaşlar. Tutaq ki, bir insan haradasa işləyir. Bir insanın maaşı var, ayda bu qədər götürür. Lakin övladı olduğu zaman əlində pul yoxdur. Əlində pul qalmadı. Amma bilir ki, maaşını bu qədər vaxtdan bir müddətdən sonra götürəcək. Belə halda nə edir? Belə halda əmindir ki, yəqindir ki, bunun qarşıda maaşı var, iş haqqı var, bunu götürəcək. Və anında 7-ci gün gəldikdə pul yoxdur. Belə anda elm əhlinin, Şeyxülislam ibn Teymiyyənin, həmçinin Əhməd ibn Həmbəlin sözləri bu mənada başa düşülür. Belə halda gedib götürür və götürdüyü adama deyir ki, filan gündə sənə inşallah borcumu qaytaracağım. Belə halda kəsir və bu sünnəni bu şəkildə diriltmiş olur. Əgər bir insanın işi yoxdursa, bir insanın gücü yoxdursa, bir insan loxmasını qazanmağa çətinlik çəkirsə, belə insana lazım deyil ki, özünü zorlasın, gedib borc alıb kəssin. Çünki Allah-u Teala istəmir, möhtərəm qardaşlar, qulları əzab əziyyət çəksin. Sonra otursun fikirləsin ki, mən bunu necə əda edəcəm? Və sonra yəni ki, əziyyət çəksin. Şəriət bunu səndən istəmir. Əgər bu dərəcədə olsa, onda o zaman sənə lazım deyil ki, gedib borc alasan və özünü zorlayasan. Təbii ki, möhtərəm qardaş, Allah Teala Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsində buyurur: "Lə yukəllifullah nəfsən illə vusaha." Lə yukəllifullah nəfsən illə vusaha. Allah qula daşımayan yükü yükləmir. Sən bacarmadığın bir şeyi Allah Teala səndən tələb eləmir. Elhamdülillah. Sən övladın oldu və səndə imkan olmadı və borc alanda onu qaytara bilməyəcəyinə qorxursan, elhamdülillah. Sənin niyyətinə görə rica edirəm ki, Allah Teala onun savabını sənə verə. Amma inşallah özünü zorlayıb sonra dərd qəm içində qalmamağın lazımdır. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah Teala Əl-Həcc surəsinin 78-ci ayəsində buyurur: "Vəmə cəalə əleykum fid-din min haraj." Bu dində sizin üçün heç bir çətinlik Allah Teala yaratmadı. Hətta canınız sıxıla, hətta çətinlik çəkəsiniz. Elhamdülillah dinimizdə hər şey rahatdır, dinimizdə hər şey asandır. Sadəcə bunu dərk eləyib bunu bilməmiz lazımdır. Möhtərəm qardaşlar, hədisin şərhinə gəldikdə isə, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər uşaq, hər övlad öz əqiqinə zamindir. Bu hədisin mənası haqqında elm əhli bir neçə rəydir. Birincisi odur ki, elm əhli deyil ki, hədisin mənası odur ki, yəni bir insanın sinə açıqlığı onun əqiqinin kəsməyi ilə bağlıdır. Yəni bir insan köksü açıq olmur ta ona əqiq kəsilmədikcə. Bir insan daima sıxıntı içində qalır ta onun əqiq kəsilmədikcə. Bəzi elm əhli bu hədisin bu mənada olduğunu deyir. Bəziləri isə deyir ki, bu onu deyir, bu o mənaya gəlir ki, əqiq hökmü uşağın boynunda qalır. Ta kəsilmədikcə. Yəni elə bil ki, o uşaq daima o borcu, o vacibliyi və yaxud da bu haqqı üzərində daşıyır. Nə vaxt olursa olsun bunu əda eləməlidir. Bəzi elm əhli bunu bu mənaya verir. Amma ən doğrusu və ən savabı elm əhlinin çoxu dediyi buraydı ki, hədisin mənası odur ki, həmin uşağın şəfaəti, atasına, anasına şəfaəti onun əqiqinə bağlıdır. Yəni bir insan qadir olduğu halda övladına əqiq kəsməzsə, onda o zaman o övladının şəfaətindən məhrum qalacaq o adam. Hədisin mənası budur. Necə ki, Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullahdan soruşulanda deyir ki, əgər bir insanın övladı vəfat eləyərsə, və onun valideyni ona əqiq kəsmiş olmazsa, onda o zaman o övladı o valideynə şəfaət verməz. Və həmçinin bu fikri tabeinlərdən İmam Qətədə rəhməhullah dəstəkləyir. Deməli, ən doğru rəydir budur, möhtərəm qardaşlar, hədisin mənasında. Ona görə, bu həmçinin əqiqin fəzilətini bizlərə açıqlayan hədislərdəndir. Əziz qardaşlarım, həmçinin bu əqiqin fəzilətini bizlərə anlatan hədislərdəndir. Çünki hər bir qadın arzulayır ki, ahirət günü məhşər meydanında olduğu zaman kimsə ona gətirə bir dənə savab verə. Kimsə gələ o dəhşətli gündə onun əlindən qaldıra. Kimsə gələ ona təbəssüm eləyə. Kimsə gələ ona şəfaət verə. İnsanın ən ehtiyaclı olan günü olacaq, möhtərəm qardaşlar. Hətta rivayət var ki, Musa aleyhissalam deyəcək ki, mən qardaşım Harundan soruşmuram. İsa aleyhissalam deyəcək, mən anam Məryəmdən soruşmuram. Hamı öz nəfsini düşünəcək, hamı özünün hayında olacaq. Heç kəs maraqlandırmayacaq. Allah Teala buyurur: "Likulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni." O gün hər kəsin özünə yetdi dərdi bəlası olacaq. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu dəhşətli bir gündə savaba zərrə qədər savaba ehtiyacın olduğu bir gündə sənin övladın şəfaətinə ehtiyacın olacaq. Ona görə bu əzəmətli ibadəti unutmamağa çalışmaq lazımdır. Və bu məsələdə səhlənkarlıq etməmək lazımdır, möhtərəm və əziz qardaşlarım. Və bu sünnəni həm əməli, həm də qovli söz şəkilində diriltməyə çalışmalıyıq hamımız. Allah bizləri muvaffaq eləsin. Möhtərəm qardaşlar, növbəti məsələyə keçək. O da miqdarı nə qədərdir? Yəni, oğlan uşağından nə qədər kəsilir və qız uşağından nə qədər kəsilir? Elm əhli bu məsələyə gəldikdə, əziz qardaşlarım deyir ki, oğlan uşağından 2 dənə qoç kəsilməlidir. Əgər oğlan uşağı oldusa, 2 dənə qoç kəsməlisən. Əgər qız uşağı oldusa, onda o zaman Bir tane koç kifayetti. Nece ki İmam Abu Davud ve Nesai Sünen kitaplarında rivayet etmiştir Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın hadisinden. Buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Men vulide lehu veledun fe ahabba en yensuk anhu fel yensuk anil gulami şatani mukafaatani ve anil cariyeti şah." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimin evladı olarsa ve onlara əqiq etmək istəyərsə, oğlan uşağından iki dənə qoç kəssin, qız uşağından isə bir dənə qoç. Bu hədis həmçinin dediyimiz ki, möhtərəm qardaşlar, əqiqin sünnət olmağını göstərən hədislərdəndir. Lakin burada bir şeyə fikir vermək lazımdır qoyun məsələsində. Əgər kəsdiyimiz heyvan oğlan uşağına kəsilirsə, o kəsilən iki heyvan, iki qoça nəzər salmaq lazımdır ki, yəni biri kök heyvan, biri arıq heyvan olmasın. Bütün sifətlərdən və bütün vəsiflərdən eyni şəkildə və yaxud yaxın şəkildə olmaqlarına çalışmalısın. Yəni biri kök, biri arıq. Biri xəstə, biri sağlam. Biri böyük, biri balaca. Bu şəkildə olmamalıdır. Hədisdə gəldiyi kimi eyni, yəni ki, oxşar iki dənə heyvan kəssin deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə elm əhli deyir ki, ən yaxşısı nədir? Oğlan uşağından kəsəndə hər ikisini eyni vaxtda kəsəsən. Hətta başqa-başqa vaxtlarda kəsməyin, birini indi birini sonra kəsməyin də icazəlidir. Bu da olar. Lakin burada ehtimal var ki, bu dəyəri, bu fəziləti və yaxud bu diqqəti itirəsən o vaxtı. Birinci kəsdiyin heyvan başqa səviyyədə olar, ikinci kəsdiyin heyvan başqa səviyyədə olar. Ona görə çalışırsan hər ikisini eyni vaxtda kəsməyə ki, hətta bu fərqlər olmasın. Eyni yaşları eyni olmağa, eyni olsun və çəkiləri eyni olsun və yaxud sağlamlıq durumları, yəni ki, köklü arıqlıq tərəfindən eyni səviyyədə olsunlar. Təbii ki, yəni %100 eyni olmasa da ən azından bir-birinə yaxın olmalıdır. Bir-birinə yaxın etməyə çalışmalısın bu şeyləri. Qaldı möhtərəm qardaşlar, başqa bir məsələ o da əqiq üçün kəsilən heyvan növləri. Əqiq üçün kəsilən heyvan növləri hansı növlərdən olmalıdır? Buna da elm əhli 4 növ deyil, 3 növdür. Lakin təfsilatda 4 növ gəlir. Birincisi, dəvə cinsi. Dəvə cinsindən kəsə bilərsən əqiq. Yəni, bir kişi dəvə cinsindən əqiq kəsə bilər. Lakin, yaş məsələsində gəldikdə, dəvə mütləq, yəni əqiq məsələsində kəsilən heyvanlarda olan şərtlərin hamısı başqa kəsilən heyvanlarda olan şərtlər kimidir. Yəni, qurbanda olan, qurban kəsəndə, qurban kəsəndə hansı şərtlər lazımdırsa, eyni zamanda əqiqdə kəsilən heyvanlarda da o şərtlər lazımdır. Ona görə, əgər dəvə kəssən, mütləq 5 yaşını tamamlamış dəvə olmalıdır. Mütləq 5 yaşını tamamlamış dəvə olmalıdır. Əgər inək kəssən, onda o zaman ən azı 2 yaşını tamamlamış olmalıdır. Əgər keçi kəssən, onda o zaman 1 yaşını tamamlamış olmalıdır. Əgər qoyun kəssən, onda o zaman ən azından 6 ayını bitirmiş olmalıdır. Əgər bu yaş məsələsində xələl olarsa, onda o zaman möhtərəm qardaşlar, o kəsilən heyvan sayılmaz və sən də bu eyni zamanda əqiq sünnətini yerinə yetirmiş olmazsan. Dedik ki, ən azından dəvədə 5 yaş olmalıdır. İnəkdə 2 yaş, keçidə 1 yaş, qoşda isə 6 ay. Lakin, əlhəmdülillah, bunların hamısı kəsilməyə icazəlidir. Bunların hamısını kəsə bilərsən, problem deyil. Lakin, Hansını kəsmək daha əfzəldir? Elm əhli bu məsələdə gəldikdə, möhtərəm qardaşlar, deyir ki, bu məsələdə kəmmiyyət deyil. Bu məsələdə kəmmiyyət nəzərdə tutulmur, əsas bu məsələdə önəmli olan keyfiyyətdir. Ona görə bəlkə də bəzilərimiz düşünürük ki, təbii ki, dəvə kəsmək. Bu məsələdə ən əfzəli dəvə kəsməkdir. Çünki dəvə həm yaş məsələsinin yaş tərəfdən böyük olmalıdır, yəni ən azı 5 yaş olmalıdır. Ən azı 5 yaş olmalıdır dəvə. Və təbii ki, 5 yaşı bitirmiş dəvə böyük olur və qiyməti də maşın qiymətidir dəvənin. Lakin elm əhli deyir ki, ən əfzəli və sünnətə ən uyğun olanı qoç kəsməyindir. Qoyun kəsməyindir. Ən əfzəl əqiq növləri qoyun kəsməyindir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in əməli olaraq bu gəlmişdir. Dəvə də var idi, Peyğəmbər s.ə.v dövründə inək də var idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyun kəsməyi seçmişdir. Ona görə elə məhəl deyir ki, sünnədə gəldiyinə görə, necə ki Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh rivayət edir, "Ey aqqan Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm anil Həsən və Hüseyn kəpşən kəpşə." Bir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən və Hüseyndə hər ikisində qoyun kəsdi. Necə ki nəsə ilə gəlir, hər ikisində hərəsinə iki qoyun kəsdi. Hədisi Şeyx Albani rahmehullah səhihləşdirmişdir. Lakin diqqət yetirmək lazımdır möhtərəm qardaşlar. İnək növündə. Məsələn, at kəsə bilməzsən. At kəsmək olmaz. Sadəcə inək növü olmalıdır. Ya dəvə növü, ya da qoyun keçi növü. Qaldı möhtərəm qardaşlar, tutaq ki, insanın imkanı yoxdur. Kişidən, oğlan uşağından, oğlan uşağından bir ay oğlan uşağına bir qoyun kəssə kifayət edirmi? Yəni, eyni qıza kəsdiyi kimi, oğlan uşağına da kəssə. İki qoyun kəsməyə imkanı yoxdur. Belə halda bir qoyun kəssə kifayətdir mi? Bu məsələdə elm əhli, möhtərəm qardaşlar, elm əhlinin çoxu deyir kifayətdir. Acizliyinə görə. Əgər aciz qalarsa ikisini kəsməkdən, birini kəsərsə kifayətdir. Bununla bu əqiq sünnətini tətbiq eləmiş olur, əlhəmdülillah. Lakin elm əhlinin bəziləri bunu şərt qoyur və deyir ki, ikisini kəsməsə, bu sünnətə tətbiq eləmiş olmur. Onlardan Hindistanda yaşayan keçmiş əsrdə, 100 il bundan qabaq təxminən, böyük hədis alimlərindən Şeyx Sıddıq, Muhammed Sıddıq Həsənxan Rəhməhullah. Rəvdatı Nəbiyyən şərhində gətirir ki, mütləq bir dənə, iki dənə qoyun kəsməli, bir dənə kifayət deyil. Eyni zamanda bu fikri Şeyx Alban da dəstəkləyir. Kasetlərinin birində Şeyxə qulaq asanda bu məsələlərə rast gəldim. Orada Şeyx Albani iki qoyunun kəsilməsini dəstəkləyir. Birinin keçməyəcəyini, yəni birini kəssə sünnətə tətbiq etməyəcəyini bildirir Şeyx. Lakin dediyim kimi, elm əhlinin çoxu, əgər acizlik olduğu zaman birini kəssə kifayət edəcəyini deyir. Təbii ki, Allahın rəhməti fəzilət tabir. Və möhtərəm qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili, əqiq ilə ilgili çox məsələlər var həqiqətən. Bu onu göstərir ki, kitablarda bununla ilgili məsələlər, fikirlərin çox geniş olması onu göstərir ki, məsələ sələf-i salihə görə, əhl-i sünnəyə görə balaca məsələlərdən olmayıb. Hətta bir-iki məsələ olsun və bunu tərk eləsinlər. Bir məsələ haqqında çoxlu fikirlər, çoxlu rəylər, hallar olması o məsələnin əzəmətinə dəlildir. Başqa bir məsələ. Əgər övlad doğularsa, dünyaya gəldi övlad. Lakin 7-ci gündə çatmamış vəfat elədi. 7-ci gündə çatmadı, övlad öldü. Və yaxud da 7-ci gündə çatdı, atanın imkanı olmadı kəsməyə. Kəsənə kimi övlad öldü. Belə halda əgər kəsə bilərsən, və yaxud sən kəsməlisən, və yaxud sən kəssən, sünnəti tətbiq eləmiş olursan, sünnəti diriltmiş olursan, bəli, möhtərəm qardaşlar, elm əhli deyir ki, ibrət burada övlada ruh verilib, ruh verilməməyindədir. Əgər övlada ruh verilibsə, o da təbii ki, ana bətnində 4 ayı tamamlanandan sonra, 120 gün tamamlanandan sonra olur. Əgər övlada ruh verilibsə, qısa şəkildə ona mütləq sən nə edirsən? Kəsirsən. Hətta onun şəfaətinə nail olasan deyə. Ona görə övlad xüsusən də doğulduqdan sonra, dünyaya gəldikdən sonra, yəni ki, övlad ölərsə, vəfat edərsə, o sənə inşallah qiyamət günü şəfaət verən övladlardan olacaq. Sənə şəfaət verəcək inşallah. Əgər sən ona layiq, şəfaətə layiq insan olsan, əgər sən şəfaətə layiq müsəlman olsan və xüsusən də bu layiqliyin əlamətlərindən biri də sən ona əqiq kəsmiş olsan. Deməli, möhtərəm qardaşlar, ölü doğulan uşağın iki halı var ümumiyyətlə. Birinci halı odur ki, uşaq doğulur və sonra ölür. İkinci halı odur ki, uşaq ölü doğulur. Yəni, uşaq salır, ana uşağı salır, uşaq düşür. Bu uşaq düşmə məsələsinə gəldikdə ümumiyyətlə iki hal var. Birincisi, uşaq ruh veriləndən sonra düşə bilər. İkincisi, uşaq ruh verilməmiş düşə bilər. Əgər uşağa ruh veriləndən sonra uşaq düşərsə və yaxud uşaq doğulub ölərsə, onda o zaman, bayaq dediyim kimi, elm əhli deyir ki, ona əqiq kəsilir. Əgər ruh verilməzdən qabaq ruh verilmezden önce ana uşağı salarsa onda o zaman o insan hesap olunmur ve ne şefaat ehline dahil olunur ve ona göre de o sadece kan veya et parçası hesap olunur. Ona göre ona əqiq kesilmir ve ne de kesilse bu keçerli olmur. Lakin burada bir mesele kalır ki, sen ruh verilir, verilmir, bunu hardan bile bilersen. Ona göre bu meseleye geldikte sen bakırsan, kadın hamile kaldığı günden eğer 4 ay keçipse, yani 120 gün keçipse, onda o zaman hesap edersen ki buna ruh verilir. Eğer 4 ay bitmipse, 4 aydan azdısa, onda zaman onda sen sadece bunu bir et parçası kimi, bir kan lahtası kimi kabul edersen, onda o zaman əqiq kesmirsen. Bunu dəstəkləyən möhtərəm qardaşlar, hədis var. Necə ki, Buxari və Müslimdə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh rivayət edir. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. belə deyir. İnnə əhədəkum yücma'u xalqahu fi batni ummihi 40 yəvmən thumma yakunu fi zəlikə alaqatan mislu zəlik thumma yakunu fi zəlikə mudğatan mislu zəlik thumma yursalul mələk فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍ اَوْ سَعِيدٍ. Bu hadis uzun hadisti. İmam Buhari ve Müslim rivayet edildi. Abdullah bin Mesud der, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Böyle dediğini işittim. Sizden birinizin yaratılışı anasının karnında 40 gün olduğu zaman kurulur. Sizden birinizin yaratılışı anasının karnında 40 gün olduğu zaman kurulur. Yani insanın yaratılış keyfiyeti ana karnında 40 gün olduğu zaman 40. günü tamamlanır. Ve sonra Peygamber sorsam der, ثُمَّ يَكُونَ فِي ذَٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلُ ذَٰلِكَ der, nöbeti 40 günde ise o bir kan lahtası olur. Yani 80. gününe geldikte ise 40 gününü keçdikdən sonra 80. günü bitdikdə isə bu bir qan laxtasına çevrilir. Yəni qan laxtası olur insan şəklində. Thumma yakunu fi zalika mudghatan misl zalik. Və deyir 3-cü 40 gündə isə bu bir ət parçası olur. Deməli insan ana bətnində görün möhtərəm qardaşlar, Allahın hikmətinə bax. Subhanallah ilazim. Bu hikmətə bax möhtərəm qardaşlar. Bu hikmətə bax, insan gör neçə mərhələ keçir ana bətnində, neçə aləm keçir ana bətnində. Birincisi, insan nə olur? Formalaşır, mayalaşır. İnsan mayalanır ana bətnində. İkincisi, birinci 40 gündə bu olur, mayalanma olur. İkinci 40 gündə qan laxtalanması əmələ gəlir. Üçüncü 40 gündə isə ət parçasına çevrilir. O qan laxtası ət parçasına çevrilir. Yəni, qol, qılça, baş, göz, hamısı formaya və şəkilə çevrilir. Baxın, möhtərəm qardaşlar. Allah Tealanın yaratdığı şeydə olan hikmətə və dəqiqliyə, incəliyə. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir, yəni bu 120 gündən sonra, 3-cü 40 gündən sonra Allah-u Teala deyir, mələk göndərir. Və mələk o ət parçasına ruh üfləyir, ruh verir Allahın izni ilə. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ Və sonra o mələkdir, əmr olunur Allah tərəfindən 4 kəlmə ilə. O adamın alnına 4 kəlmə yazılır. Onun rızqı kasıb olacaq, varlım olacaq, əcəli, ölümü nə vaxt öləcək və onun əməli salih insan mı olacaq, yoxsa talih insan mı olacaq, yəni yaxşı əməli insan sahib mi olacaq, yoxsa pis əməl sahib mi olacaq və o insan bədbəxt mi olacaq, xoşbəxt mi olacaq. Bunların hamısı səbəblərlə bağlıdır, möhtərəm qardaşlar. Çünki, elhamdülillah, bu qəza və qədər məsələsində məlumdur ki, bunların hamısı səbəblərlə bağlıdır. Sən hansının səbəblərini tutsan, ona muvaffaq olacaqsan Allah-u Teala'nın izni ilə. Deməli, bu hadisə çıxışqar bizə başa saldı ki, insan anasının qarnında, insanın, uşağın 4 ayı tamamlandısa, 4 ayı 120 gün tamamlandısa o uşaq etibar olunur ki buna ruh verilir. Ruh verildisə uşağa o Allah katında insan hesab olunur. Öldüsə ruh veriləndən sonra, yəni düşdüsə o sən onun şəfaətinə inşallah nail olacaqsan. Eğer şefaate layık olanlardan olsan. Demek ruh verilenden sonra hallar var. Uşak doğulmamış vefat eyle karnında düşe veya doğla 7. günle qabaq vefat eyle veya doğla 7. günü kimi yaşaya, daha çok yaşaya. Lakin sen o gün kese bilmiyesen ve sen kesene kim vefat eyle, bunların her halda sen əqiq kesirsen. Yani ana bətininden ruh verildi və salam. O uşağa sən, eyni sən, əqiq kəsirsən. Deməli, mühtərəm qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili məsələləri qısaltmağa çalışacağım ki, vaxt çox keçməsin. Başqa bir məsələ gəlir, ortaya çıxır. Kəsilən heyvanlarda, məsələ bu, əgər əqiq kəsiriksə, biz o heyvanlarda, qurbanda olan şərtlərə, yəni heyvanlarda, qurbanda olan heyvanlardakı şərtlər kimi riayət etməliyik, yoxsa yox. Bəli, eyni zamanda dediyim ki, fərq yoxdur. Sən baxmalısan ki, kəsdiyin heyvan kör olmasın və eyni zamanda, məsələ, xəstə olmasın, açıq-açıq bir xəstəliyi bilinən heyvan olmasın və çolaq olmasın və o səviyyədə arıq olmasın ki, onun əti yeyilmir. Xeyr, bu şərtləri qurban məsələsində necə qoruyursansa, eyni zamanda bu məsələdə də onu mütləq qorumalısan. Qaldı möhtərəm qardaşlar, başqa bir məsələ. Sən əqiq kəsəndə, əqiq kəsdiyin zaman, sən onun ətindən yiyə bilərsən, yoxsa yiyə bilməzsən. Və yaxud onun hamısını sədəqən verməlisən, nə eləməlisən? Bu barədə möhtərəm qardaşlarım, elm əhli deyir ki, o ixtiyar sahibidir. Burada əsas olan önəmli o deyil ki, sən yeyirsən, kəsirsən, paylayırsan, yeyirsən, yemirsən, paylayırsan, paylamırsan. Önəmli olan burada sənin Allah yolunda o heyvanın qanını tökməyin idi. Ən önəmli olan budur. Ən önəmli olan budur, möhtərəm qardaşlarımız, ki, sən qanı Allah rızası üçün tökürsən, yoxsa yox. Bu heyvanı Allah rızası üçün kəsirsən, yoxsa kəsmirsən. Deməli, önəmli olan budur. Buna riayət eləmək lazımdır birinci növbədə. Elhamdülillah, eğer muvaffaq olduğunsa Allah rızası üçün bu heyvanı kəsməyə, sonra sən ixtiyar sahibisən. İstəyirsən onu ye, hamısını özün ye, istəyirsən onun hamısını payla, istəyirsən onun yarısını özün ye, yarısını payla, bunların hamısında sən ixtiyar sahibisən, lakin ən əfzəl nədir? Ən əfzəl odur ki, həm yesən, həm hədiyə verəsən, həm də Allah yolunda bunu paylayasan. Bunların hamısına inşallah sizlərə, əqiq ilə ilgili məsələlərə gəldikdə, hamısını qısa şəkildə sizlərə bunları xatırlatmağa çalışıram. Qaldı əqiq ilə ilgili məsələlər, möhtərəm qardaşlar. Bəzi əqiq ilə ilgili məsələlər var. Hansı ki, bu şey haqqında çox soruşuluruq. Qardaşlar soruşurlar zaman-zaman içində ki, belə olsa necə olar, elə olsa necə olar. Bunları qısa şəkildə və təfsilatına çox getmədən sizlərə inşallah xatırlatacağım. Birincisi, odur ki, məsələ, əgər insan tutaq ki, almaq istəmir, qoyunu gətirib, özü kəsə bilmir və yaxud kəsməyə bacarmır, yəni diksinir və yaxud yazığı gəlir və s. kim şeylər. Gedib kəsilmiş heyvan ola bilərmi? Məsələ, getdi, gördü ki, bazarda bir heyvanı kəsiblər, heyvan başı kəsilib orada hazırdır və gedir pulunu verir, bütün leşi götürüb gətirir. Belə edə bilərmi? Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, bayaq dediyim kimi, belə edə bilməz. Çünki ibrət oradadır ki, sən Allah yolunda sənin özün kəsəsən və yaxud da bunu başqasına kəsdirəsən və bunu bu kəsilməzdən qabaq səndə niyyət ola ki, bu Allah rızası üçün əqiqdir. Və niyyəti məsələsində gəldikdə bunu yəni, dilinlə tələffüz eləməyin gərəkmir. Qəlbində niyyətin kifayətdir ki, sən kəsdiyin bu Allah yolunda əqiqdir. Ona görə elə məhli deyir ki, kəsilmiş heyvan yetmir, əvəz eləmir əqiqi. Mütləq o qəsdlə və Allah üçün əqiq olsun deyə kəsilməlidir. Qaldı möhtərəm qardaşlar, həmçinin bu məsələ ilə ilgili qeyri-müsəlmanı əqiqin ətindən vermək olar yoxsa yox? Bu, misal üçün, məsələ, sən qoyunu kəstin və burada hallar var. Onun ətini kimisini hədiyə verirsən, kimisini sədəqə verirsən, kimisini də bişirirsən. Bunların hasında qeyri-müsəlman iştirak edə bilər. Elm əhli möhtərəm qardaşlar deyir ki, qeyri-müsəlman bunların hamısında iştirak edə bilər. Yəni, onu evinə də çağıra bilərsən, qonaq o əqiqin ətindən yesin, ona sədəqə də verə bilərsən, hədiyə də verə bilərsən. Bir şərtlə ki, o verilən qeyri-müsəlman ondan, əgər müsəlmanlar əzab-əziyyət görmürlərsə, əgər müsəlmanlar ondan əzab-əziyyət çəkmirlərsə,
adi, siravi, ondan əzab əziyyət çəkmədin, bir müsəlman, qeyri müsəlmandırsa, ona verə bilərsən. Bunun özü də möhtəram qardaşlar bəzən dəvət olur. Çünki İslam dini, əlhamdülillə, əxlaq dinidir. İslam dini mədəniyyət dinidir. İslam dini tərbiyə dinidir. Əlhamdülillə, İslam dinində qəti şəkildə möhtəram qardaşlar şiddətə və yaxud da sərtliyə və yaxud da möhtəram qardaşlar əzab əziyyətə yer yoxdur. Əlhamdülillə, bu da insaniyyət baxımından baxın, İslamın ədalətinin əlamətlərindən. Və həmçinin möhtəram qardaşlar, əgər məsələ kişi yetim, məsələ övlad dünyaya yetim olaraq dünyaya gələrsə, dünyaya gəldiyi zaman atasını itirmiş olarsa, onda o zaman, çünki əqiq kəsmək atanın məsuliyyətidir. Əsl odur ki, əqiqi ata kəsməlidir. Olan övlad özü məsul deyil bu işdə. Bu işdə məsul olan, sorumlu olan atadır. Əgər ata olmazsa, övlad dünyaya gəldikdə, yetim olaraq gələrsə və yaxud da dünyaya gəldikdən sonra əqiqdən qabaq, əqiq kəsməkdən qabaq atası vəfat eləyərsə, onda o zaman kim kəsir? Onda o zaman möhtərəm qardaşlar elm əhli deyir ki, əqiq kəsmək məsuliyyəti ananın üzərinə qalxır. Ananın üzərinə qalxır onun hökmü. Onda o zaman ana bacarırsa kəsir, ana bacarmırsa kəsmir. Qaldı möhtərəm qardaşlar, eyni zamanda bəzi qardaşlar soruşur ki, kəsdiyimiz zaman, məsələ, kəsdiyimiz zaman məlumdur ki, sünnədir eyni zamanda övladın saçını qırxasan. Necə ki, hədisdə hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hər övlad, hər doğulan uşaq əqiqinin zaminidir və 7-ci günə gəldikdə ondan əzab əziyyət qaldırılır və adı qoyulur və saçı götürülür. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə odur ki, sünnədir ki, sən eyni zamanda uşaq dünyaya gələrsə, onun 7-ci günü saçını da kəsəsən. Onun 7-ci günü saçını da kəsəsən. Və saçının miqdarında sədəqə verəsən Allah yolunda. Ya qızıl, ya da gümüş. Saçının miqdarında. Ona görə hətta bu məsələdə bəzi elm əhli şiddətli davranır və bu məsələdə çox, yəni ki, açıq-aşkar mövqə bildirir. Tutaq ki, bir insan varlıdır. Və deyir, çəkməyə ehtiyac yoxdur. Uşağının saçını qırxdırır, götürür, atdırır və gedir, məsələ, əgər bir qramdırsa, bir qram qızıl verəsidirsə, gedir, deyir, yox, mən çəkmirəm, çəkməyə ehtiyacım yoxdur, gedib 10 qram qızıl verəcəm. Elm əhli deyir ki, bu adam sünnətə müxalif çıxmış olur. Çünki sünnətə gəlib ki, sən mütləq onu qırxıb və çəkməlisən. Mən dediyim ki, bayaq dediyimiz ki, möhtərəm qardaşlar, ibrət kəmiyyətdə deyil, ibrət keyfiyyətdədir. Sən Peyğəmbər s.ə.v. necə deyibsə, o şəkildə əməl eləməlisən. O şəkildə əməl etməlisən. Ona görə bu da onu göstərir ki, görün sələf-i salih naslara qarşı, hədisə qarşı nə qədər bağlıdılar, hədislərə necə bağlıdılar, necə gəlibsə o şəkildə. Peyğəmbər s.ə.v. əlhamdülillah, özü Həsən və Hüseynin saçını qırxıb və miqdarını çəkib və o miqdarda Peyğəmbər s.ə.v. sədəqə verir. Ona görə sən də Peyğəmbər s.ə.v. necə eləyib o şəkildə eləməlisən. Deməli, saçını qırxdırırsan və saçını kəstirdikdən sonra onu çəkirsən və o miqdarda sədəqə verirsən. Ya qızıl verirsən, ya gümüş verirsən, ya da onları əvəz eləyən mal pul verirsən. Tutaq ki, qızıl vermirsən, lakin o qızılın qiymətində pul verirsən, əlhamdülillah, bu da keçərlidir. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili, əgər ata kəsməyibsə övladdan, övladın yerinə, övlada əqiq eləməyibsə, övlad böyüdü, soruşdu, dedi ki, anasından soruşdu və yaxud qohum-əqrabasından və yaxud da oğlana bəyan oldu ki, yəni ona əqiq olunmuyor. Məsələn, atasından, anasından soruşdu, dedilər ki, övlad, sənə əqiq eləməmişim. Və bu da artıq boya başa çatıb iki kişi olub. Bəlkə də özünün darbı uşağı var. Belə halda insan özünə əqiq kəsə bilər, yoxsa əqiq kəsə bilməz. Bu məsələ gəldikdə, qardaşlarım, elm əhli deyir ki, dediyimiz kimi, sünnət odur ki, əqiq məsələsindən məsul atadır. Sünnət budur. Atanın kəsməyi sünnətdir. Əgər əqiqi ata yox, qardaş qardaşı kəsərsə sünnətliyini itirir. İcazəlidir. Olar, kəsə bilər, yaxşı iş görür. Amma sünnət deyil. Çünki məsələ atanın, bu məsuliyyət atanın boynundadır. Bu məsələ atanın boynundadır. Lakin elm əhli deyir ki, əgər özündən özünə əqiq eləmək istəsə, əqiq eləyir. Yəni ki, icazəlidir, onlar gördüyü əməl xeyir əməllərdəndir. Lakin sünnət məsələsində gəldikdə isə bu atanın üzərinə düşən işdir. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, bir insan zaman-zaman içində və yaxud müasir dillə desək, təqsid şəklində kəsə bilər qoyunları, məsələn, tutaq ki, imkanı olmadı 17-ci gün kəsməyə, birini 7-ci gün kəsir, birini isə bir ildən sonra kəsir və yaxud namaq imkanı olsa. Bəli, bu da caiz məsələlərdən, möhtərəm qardaşlar. Yəni, insan imkanına görə hərəkət edir. Əlhamdülillah, dində zorluq, çətinlik yoxdur. İmkanına görə hərəkət edirsən. Birini bugün kəssən, birini də başqa vaxt imkanı olduğu vaxtı kəssən, əlhamdülillah, bunların hamısı keçir və sən bunu eləsən, sünnətə tətbiq etmiş olursan Allah Taala'nın izni ilə. Sonra, məsələ, bir insan əqiq kəsmək istəmir. Başqa bir məsələ. Və deyir ki, mən əqiqin qiymətini versəm, əvəz eləmiş olaram. Məsələ, tutaq ki, qoyunun biri 100 dolardır. Qardaş deyir ki, mən vaxtım yoxdur və yaxud başqa bəhanələrlə qoyun kəsməyib. O qoyunun qoyun miqdarında, qoyunun qiymətini sədəqə versəm sayılırmı? Bəli, elm əhli möhtərəm qardaşlar deyir ki, sayılmır. Çünki əgər sayılsaydı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yönəldərdi. Və yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özü buna əməl eləyərdi. Deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özünün etməməyi Peyğəmbər sallallahu bunu eyni zamanda deməməyi dəlildir ki, əgər qoyunun qiymətini sədəqə versən, əqiqə əvəz olunmur. Mütləq əqiqi nə edəməlisən, kəsməlisən. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, tutaq ki, birini ata kəsdi, ikincisini kəsmədi. Övlad böyüdü atasına dedi ki, mən əqiq kəsmişsən, oğlan uşağı məsələn. Ata dedi ki, kəsmişəm, amma birini. Belə halda oğlan uşağı özünə kəsə bilər ikincisini, elməli dediyim kimi, deyirlər, kəsə bilər. Yəni, kəsə bilər. Amma buna sünnət demir elməli. Deyirlər ki, amma kəsə bilər. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, birini bir ölkədə, birini başqa ölkədə kəsə bilərsənmi? Və yaxud da pulunu göndərirsən, birini başqa ölkədə kəssinlər. Deməli, burada ibrət orada deyil ki, övlad olan ölkədə kəsilsin. İbrət oradadır ki, bu onun üçün, yəni bu niyyətlə kəsilsin. Ona görə elməli deyil ki, birini bu ölkədə, birini başqa ölkədə kəssə, əlhamdülillah keçir, caizdir olar və əlhamdülillah məsələdə heç bir problem və sıxıntı yoxdur. Qaldı növbəti məsələ, həmçinin əqiqi ilə ilgili məsələlər, iştirak məsələsi. Məsələ, biz bilirik ki, qurban məsələsində iştirak söhbəti var. Qurban məsələsində iştirak söhbəti var. Yəni, bir adam qurban kəssə, istər inək növü olsun, istər dəvə növü olsun, 5 nəfər, 6 nəfər, ta 7 nəfərə kimi toplanıb bir heyvanı kəsə bilərlər. Yəni, 6 adamın yerinə, 5 adamın yerinə, ta 7 adamın yerinə kimi. Bəyən bunu əqiqdə eləmək olar, yoxsa yox. Bu da eyni zamanda verilən suallardandır. Elm əhli deyir ki, xeyr. Elm əhli deyir ki, onların, o kəsilən növlərin ancaq bir adama aid olur. O kəsilən növlər, əgər kəsilərsə, bir adama əvəz olunur. Əqiq məsələsində iştirak söhbəti yoxdur. Əgər dəvə kəsərsənsə, o sadəcə bir adama əvəz olunur. İnək kəsərsənsə, bir adama əvəz olunur. Qoyun kəsərsənsə, yenə bir adama əvəz olunur və bu bir neçə adamın əvəzini vermir. Və eyni zamanda bu məsələ ilə ilgili, tutaq ki, bir adamın ikiz uşağı oldu və yaxud da iki övladı var, kəsmir. İkisinə desə, bir inək kəsim, bir dəvə kəsim əvəz olsun, bu da əvəz deyil. Hər əsinə ayrı-ayrı kəsməlidir. Kişiyə, iki qoyun, oğlan uşağına iki qoyun, qız uşağına bir qoyun. İnək kəsmək istəsə də eyni zamanda sayla gedir, yenə möhtərəm qardaşlar. İnək kəsmək istəsə, dəvə kəsmək istəsə, yenə burada sayla gedir. Və burada həmçinin soruşulan məsələlərdən biri, bir adam tutaq ki, əqiq elədi və yemək bişirdi və cəmaat çağırdı və yaxud da əqiqi kəsdi əti, ya sədəqə verdi, ya hədiyə verdi. Belə halda xəbər verməlidirim ki, mən sənə verdiyim bu əqiqdir və yaxud da qonaqları deməlidim ki, mən sizi əqiqə dəvət eləmişəm. Elm əhli deyir ki, xeyr, bunu deyə də bilər, deməyə də bilər. Yəni, əgər görərsə ki, yəni sıxıntı ola bilər, yəni ki, o zaman demir. Yəni, desən də öz kəfində, deməsən də öz kəfində, əlhamdülillah, bu məsələdə müəyyən bir şərt yoxdur. Qaldı möhtərəm qardaşlar, həmçinin məsələlərdən biri, yenə hansı ki, soruşulur, qız uşağının saçı qırxılır oğlan uşağı kimi, yoxsa qırxılmır? Bu məsələdə möhtərəm qardaşlar, elm əhli ixtilaf edir. Əhl-i sünnə və cəma arasında, fəqihlər arasında ixtilaf var. Bir toplum, bir dəstə deyir ki, qız uşağının saçı qırxılmır, sadəcə nəzərdə tutan oğlan uşağıdır. O biri toplum isə deyir ki, bunların arasında fərq yoxdur. Qızın oğlan uşağının saçı necə qırxılıb, çəkilib sədəqə verilirsə, eləcə də o şəkildə qız uşağının saçı qırxılır, çəkilir və sədəqə verilir. Təbii ki, Allahu aləm möhtərəm qardaşlar, mənim şəxsi rəyimdən soruşsanız, mən dəstəklədiyim fikri soruşsanız, mənim şəxsi rəyim bu məsələdə odur ki, qız uşağı ilə oğlan uşağında bu məsələdə fərq yoxdur. Qız uşağının, oğlan uşağının saçı qırxılıb, necə çəkilib, sədəqə verilirsə, eləcə də qız uşağında da həmin hökmdür. Onun saçı da qırxılır və çəkilir və saçının miqdarında sədəqə verilir. Çünki bunu, möhtərəm qardaşlar, hədisin nasından anlamaq mümkündür. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. orada şəfaət məsələsini deyil. Orada əqiq məsələsində gəldikdə zamin məsələsinə gəlir, toxunur. Çünki biz demirik, burada fərq qoymuruq ki, əgər oğlan uşağı şəfaət verəcək, qız uşağı şəfaət verməyəcək. Orada ümumiyyətlə gəlir, umumən gəlir ki, hər ikisi də şəfaət verəcək valideyninə, əgər onlara kəsilərsə qurban. Və o hədisin arxasında gəlir onlardan əzab, yəni ki, əziyyət verən şeyləri qaldırmaq. Dedik ki, o əziyyət verən şeyləri qaldırmaq iki şey nəzərdə tutulur. Saç, onların saçları və oğlan uşağına gəldikdə isə sünnət məsələsi, sünnətini etdirmək məsələsi. Ona görə bu fikri dəstənin yerdən İmam-ı Sənani rahmeullah. İmam-ı Sənani Yəmənin böyük alimlərindəndir. Subul-i Sələm kitabında gətirir ki, bir hədisin zahiri, Səmura radiyallahu anh hədisinin zahiri odur ki, qızın da saçı qırxılır, oğlanın da. Hətta Şeyh Albani rəhməhullahdan soruşulur, möhtərəm qardaşlar, 564 nömrəli hədis kasetdə. Şeyh Albani rəhməhullahdan soruşulur, 564 nömrəli kasetində deyir ki, həmin hədisdə nəzərdə tutulan nədir? Qız uşağıdırmı, yoxsa oğlan uşağıdırmı? Və yaxud da deyirlər ki, yəni ki, qız uşağının saçı qırxılır, yoxsa sadəcə oğlan uşağının. Şeyh Albani rəhməhullah deyir ki, bu məsələdə qız uşağı da oğlan uşağı kimidir. Yəni, ortalarında fərq yoxdur. Necə oğlan uşağının saçı qırxılırsa, eləcə də qız uşağının saçı qırxılır. Həmçinin burayı, möhtərəm qardaşlar, müasirlərdən Mədinənin hədis alimi Şeyh Abdülmuhsin Abbad rəhməhullah. Şeyh Abdülmuhsin Abbad rəhməhullah Sünən Əbu Davudu şərh eləyəndə soruşulur şeyh. O da haradasa 209 nömrəli hədisdə, 209 nömrəli kasetdə deyir bunu. Sunan Əbi Davudun şərhində. Soruşulur bu hədisin şərhində ki, aralarında fərq varmı və yaxud qız uşağının saçı qırxılarmı? Şeyh Abbad rəhməhullah deyir ki, zahiri odur ki, bu məsələdə də qız uşağı oğlan uşağı kimidir. Yəni, hər ikisinin başını qırxılır. Sadəcə hədisdə oğlan uşağı deyib xitab olunmasında ibrət ordadır ki, bir şəriətdə çox məsələlər kişilərə xitab olunmaq deyilir. Və onun altına, o hökmün altına qadınlar da girir. Burada deyir, bu məsələ belədir. Deməli, məsələ qısacası, möhtərəm qardaşlar, sizə dediyim kimi, inşallah hər ikisində də hökm eynidir. Qaldı, möhtərəm qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili sizlərə son məsələni, hansı ki bu anda xatırlayıram, o da ən məşhur məsələlərdən biri, soruşulan məsələlərdən biri, doğulan uşağın qulağına əzəm və iqamə vermək olar və yaxud olmaz. Bunların hökm haqqında, deməli, bu məsələ haqqında Şeyh Abbad soruşulur, möhtərəm qardaşlar, həmin kitabın şərhində və həmin kaset nömrəsinin şərhində. Şeyh Abbad rəhməhullah deyir ki, iqamə məsələsinə gəldikdə bu sabit deyil. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. gətirilən uşağın qulağına iqamə oxuması bu sabit deyil. Lakin əzəm məsələsinə gəldikdə isə bu barədə hədislər var, lakin çoxsu zəifdir. Və yaxud da elm əhli bu hədisləri zəifləşdirir. Necə ki, Şeyh Albani rəhməhullah İrva-il-Qalil kitabında bu haqda əzənin sabit olma haqqında hədisi səhiləşdirmişdi. Bir müddətdən sonra bu fikrindən döndü Şeyh Albani rəhməhullah və həmin hədislərin səhih olmağını deyir. Səhih olmadığını deyir. Deməli, bu məsələdə də açıq-aşkar ixtilaf görürük. Bəzi elm əhli əzəm verməyin sünnət olmağını deyir. Bəzi elm əhli əzənin də sünnət olmadığını deyir. Sünnət olmayanlardan deyənlərdən Şeyh Albani və Şeyh Abdülmuhsin Abbad. Amma sünnət olanların deyənlərdən isə Şeyh ən müasirlərdən Səud Ərəbistanın müftisi Şeyh Abdüləziz Əli Şeyh. Şəxsən mən şeyxdən bu haqda soruşanda eşitdim. Şeyx dedi ki, bəli, övladın qulağına əzan vermək sünnətdir, amma iqamə məsələsində deyir, mən təvaqquf eləyirəm, dururam, çünki bu məsələdə səhih rəy yoxdur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, sizlərə bu məsələ ilə çatdırmaq istədiyim qısa şəkildə bu məsələləridir. Təbii ki, ola bilər ki, bəzi məsələləri unutdum, bəziləri xatırlamadım. İnşallah onları da Allah Taala bağışlayar və sonra da yəqin ki, Allah muvaffaq eləsə, siz onları soruşarsınız və cavaba muvaffaq olarıq. Və bitməzdən qabaq son məsələni xatırladım bununla ilgili. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. doğulan uşağın ağzına şirin şey sürtməsi. Bu da sünnətdir. Doğulan uşaq 7-ci gündə gəldikdə onun ağzına şirin şey sürtməsi. Ya xurmadır, əgər xurma olmasa bal, bal olmasa nə olursa olsun şirin şey sürtməsi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. uşaq doğulduqda gətirilərdi. Peyğəmbər s.ə.v. ona bərəkət duası oxuyardı və ağzında xurmanı çeynəyib, çeynədiyi yumşaltdıqdan sonra həmin uşağın ağzında bir az sürtərdi. Bəli, möhtərəm qardaşlar, Allah Taala'dan diləyirəm ki, Peyğəmbər s.ə.v.in sünnələrini diriltməyə bizlərə nəsib eyləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, sünnələri diriltməyə, sünnələrə əməl etməyi bizlərə muvaffaq eyləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bütün əməllərimizdə və sözlərimizdə bizlərə haqqı ixlasla deyib və ona ixlasla əməl edənlərdən etsin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين